Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почеток од прегледот вести. Европската Унија се обврза да им даде помош на балканските земји, како и на оние кои се во соседство на Сирија и кои се соочуваат со бегалската криза. Унијата повика и на поголема соработка со цел подобра поделба на товарот. Мораме да ги здружиме силите за да се соочиме со проблемот што ќе продолжи и ќе биде тежок, изјави шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. На конференцијата Источен Медитеран, Западно-балкански пат, посветена на масовниот прилив на мигранти и бегалци од Средниот Исток, учествуваа министрите за внатрешни работи и правосудство на Европската Унија, Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Турција, Либан и Јордан. Могерини ги повика сите страни да пронајдат заеднички решенија за заедничкиот предизвик. Тоа не е само европска, туку и регионална и глобална криза, изјави таа. Во заедничката декларација Унијата вети помош, но побара и отворање нови центри за регистрирање на бегалците, поефикасно управување на границите и поголема борба против шверцот на мигранти. Пред конференцијата во Луксембург, Европскиот совет одобри дополнителни 17 милиони евра за Македонија и Србија како помош за справување со бегалската криза. Ова е важен сигнал за континуираната европска солидарност, изјави комесарот за проширување Јоханес Хан. Канцеларијата на Европската Унија, специјалниот представник на Унијата на Косово, амбасадите и канцеларијите на државите членки на Европската Унија заеднички го судија насилството што вчера се случи во Косовскиот парламент, оценувајќи го како неприфатливо. Во сообштенијето се додава дека секој има слобода да го изрази своето мислење и да ја брани својата позиција, но оти употребата на насилство е неприфатлива. Тоа не решава ниту еден проблем на Косово, туку само ги зголемува, истакнуваат представниците од земјите членки на Европската Унија. На вчерашната расправа во парламентот беше активиран солзавец. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека Европа мора да ги подобри односите со Русија. Говорејќи во германскиот град Пасао, тој додаде дека Русија би требало да биде пристојно третирана. Јункер го критикуваше американскиот председател Обама, кој Русија ја окарактеризира како регионална сила. Русија сака со неа да се разговара на рамноправен начин и тука русите се во право, изјави Јункер, додавајки: не можеме да дозволиме нашите односи со Русија да бидат диктирани од Вашингтон. Сепак, председателот на Европската комисија Јункер ја критикуваше Москва за анексијата на Крим, што доведе до замрзнување на односите како за време на студената војна. Американскиот помошник државен секретар за европски и евразиски прашања Викторија Нуланд изјави дека Соединетите држави ќе ги задржат санкциите против Русија се додека целосно не биде спроведен мировниот план што во почетокот на годинава беше постигнат во белорускиот главен град Минск. Ќе ги оценуваме русите и проруските сепаратисти според нивните дела, не според нивните зборови, рече Нуланд.
Во емисијава ќе слушате и за опозицијата во Советот на Обштина на Тетова бара владеечкото мнозинство да работи подобро. Едно истражување во Битола покажа дека голем е бројот на жени кои за да се вработат бараат дозвола од мажите. Законот за забрана на објавување на бомбите и неговото повлекување – главни теми во домашните медиуми. Советот на Обштина Тетово функционира тешко. Владачката коалиција честопати јавно искажува несогласување. Опозицијата оценува дека ВМРО, ДПМН и ДУИ или не биле координирани, или пак си прават политички маркетинг. Александар Самарджиев.
Советот на Обштина Тетово две години не работи според правилата и не функционира во насока на подобрување на животот во градот, обвинуваат од опозицијата, посочувајќи ги честите несогласувања меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, кои го сочинуваат владеачкото мнозинство. На последната седница, како често пати до сега, советниците од ВМРО, ДПМН ја напушти работата на Советот.
Ветувањата се едни други се ги дали за време на локалните избори, не се исполнуваат. Претпоставуваме дека ВМРО, ДПМН е учесно во креирањето на дневниот ред за секоја седница, но очигледно не е така. Често пати доаѓаат на седница затечени, но во некој може би се поставува прошенето, може би се маркетинг во мисла на добра договорена политичка игра. Едните и другите да бидат кај своите наши патриоти кои се борат за правата на македонците и на албанците.
Вели единствениот советник на ВМРО Народна партија Драган Давидовски. Дури милиума од ДП вели дека од ВМРО ДПМН и ДУИ на секоја седница бара да ја подобрат меѓупартиската координација.
И при формирањето и при продолжувањето на советот се повторуваат, значи не се запазуваат процедурите, дневниот ред се надополнува. Се обидуваме да даваме наши приметби, ама тоа колку од другата страна се прифаќа е друго прашање.
Од ВМРО ДПМН и покрај честите вербални судири со коалициониот партнер во Советот велат дека се е во ред, но ја критикуваат работата на општинската администрација.
Координација има, али демократијата има и некои промени мислења, прашања што треба да се повеќе мислат како да се искажат или договарат. И многу советници од ДУИ се благодарат за поддршката што не дават нас и обратно. И имаме координација, но овде ќе искажам сепак пак, повеќе пати сме кажале за кабинетот на господја градоначалник Теута Рифи, каде е кочницата и до каде треба да биде. Значи таму треба очигледни промени во однос, комуникација и разбирање.
Вели Горан Јовановски. Причина за последните несогласувања меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ беа точките од дневниот ред, кои се однесуваа на урбанистичките планови и легализација на дивоградби. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Скоро 50% од невработените во Битола се жени, покажало едно истражување. Според него, голем бил и бројот на жените кои за да се вработат бараат дозвола од мажите. Во иднина ќе се прави стратегија за јакнење на капацитетот на општината да го надмине проблемот со невработеноста на жените. Жанета Здравковска.
Од 6885 лица без работа, дури 3375 се припаднички на понежниот пол. Невработени мажи има за 500 повеќе од колку жени. Според истражувањето на женската граѓанска иницијатива Антико од Скопје, насловена како можности бариери за вклученоста на жените во пазарот на трудот во општина Битола, дури 65% од 150 невработени испитанички од Битола не се пријавиле во агенцијата за вработување.
Општина Битола покажува малку подобри резултати во однос на некои од другите општини, меѓутоа најголем дел од жените кои што ги спраша, кои што беа нели невработени жени, околу 65% се пријавени во агенцијата за вработување, со главна причина дека не веруваат дека на тој начин би нашле вработување. А поратаму голем дел од овие жени не знаат кои се нивните бенефици доколку би се пријавиле во агенцијата за вработување и воопшто не се запознаени со мерките кои што нели на централно ниво се нудат за нивно вработување.
Вели Александра Јовевска од Антико. Истражувањето покажало дека голем е бројот на жени кои за да се вработат бараат дозвола од мажите.
Клучок на ово истражување беше дека самата традиција има голема улога во вработувањето на жени.
Во иднина ќе се прави стратегија за јакнење на капацитетот на општината да им помогне на жените во надминување на проблемот со невработеноста.
Затоа што општината може во рамките на своите можности да им голесни процесот на вработување на самите жени, осно дали тоа би било нели со изгрба на повеќе градинки, бидејќи жените како еден од проблемите го спомнуваат тоа дека нема кој да ги чува децата доколку тие би се вработиле, дали пристапност односно транспортот на жените од руралните средини како еден исто како од клучните проблеми.
Од општината сметаат дека невработеноста драстично имаат намалено преку вработувањата во германската компанија Кромберг и Шуберт. На интернет страницата на Агенцијата за вработување има податок дека во Битола има дури 703 слободни работни места. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Повлекувањето на предлог законот за забрана на објавување на прислушуваните разговори. Тоа е главната тема врз која се осврнуваат домашните медиуми. При тоа се потенцира неговата поврзаност со тековните состаноци на работната група за спроведување на политичкиот договор за излез од кризата. Горица Попова.
Утрински наведува дека двајцата предлагачи од владеачката коалиција ДУИ и ВМРО ДПМН, Тала Џафери и Крсто Муховски, во средата вечер подпишале повлекување на предлог законот кој всушност и ги закочи меѓупартиските преговори за изборната регулатива. Истиот вестник пишува за игра со нерви со законот за забрана на бомбите, објавувајќи ги најразличните изјави на протагонистите во преговорите за судбината на предлогот, кој го доведе во прашање на тамошното спроведување на политичкиот договор за излез од кризата. Дневник објави текст со наслов «Цензура, мора да се шегувате», во кој цитира одредби од кривичниот закон донесен уште 96-та, со кој се забранува објавување на неовластено направени снимки од телефонски разговори, сепак наведувајќи дека СДСМ тврди дека неовластеното прислушување го правела власта. Слободен печат во насловот констатира «Цензура врз бомбите, бомба врз преговорите», објавувајќи ја заканата на Заев дека доколку контроверзниот предлог не се повлече, веднаш ќе продолжи со нови бомби. Истиот вестник информира дека СДСМ ја представи новата партиска платформа «Визија за Македонија», во која покрај другото се наведува дека ќе гради побогато, стабилно и безбедно општество. Вечер објавува само коментар на необјавената информација со свој наслов «Визија за провизија за Македонија», со цинична забелешка дека Заев и Шекеринска цел живот биле заинтересирани само за провизии. Утрински објавува повеќе информации од нашето секојдневје, дека за 8 месеци сме увезле храна за 350 милиони евра и покри тоа што Македонија се нарекува земјоделска држава. За 8 месеци стотина загинати на македонските патишта. Некој мора да поцрвени од црвенилото на Брегалница. И на крај, некако помалку важни, вестите што исто така ги објавува утрински, дека Србија не ја затвора границата со Македонија и покри тоа што напливот на бегалци нема да стивне, а Гевгелија и Табановци се подготвуваат за работа во зимски услови. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Тиркиз во лето е насловот на книгата со хаику поезија на Марина Мијаковска, која се појави деновиве. Таа, според рецензентите, изобилува со естетски стегнати лирски минијатури, каде што боите на поетските записи се прелеваат како бранови на живиот свет и светлината низ годишните времења. Љупче Јолевски.
Бел цвет во пролет, тиркиз во златно лето, во есен зима, крај на летото. Сончогледи во двобој, бркаат чавки.
Ова се две од вкупно 160-те песни собрани во новата збирка «Тиркиз во лето». Прва со хаику поезија на поетесата, раскажувач, есеист и книжевен критичар Марина Мијаковска. Книгата како издание на Културниот центар «Бран од Струга» се појави неодамна и составена е од 4 циклуси. «Бел цвет во пролет», «Тиркиз во лето», «Злато во есен» и «Сребро во зима». За неа рецензентот Трајче Кацаров ке забележи дека изобилува со естетски стегнати лирски минијатури, хаику песни, каде боите на поетските записи се прелеваат како бранови на живиот свет и светлината низ годишните времиња.
Започнав да пишувам хаику поезија како една внатрешна потреба или порив за изнесување на своите доживувања кон природата и очудувањата на сликите од природата. Хаикуто како една кодирана форма, традиционална форма, ми беше доста интересно како форма за изразување на тие стаклени поетски слики, затоа што хаикуто произлегува од природата и притоа го запечатува мигот на погледот, на тоа што е овде и сега пред нашите очи. Хаикуто е едно внатрешно око на тоа што наблюдува и тоа што е како предмет на наблюдување.
Вели Мијаковска. Поетесата истакнува дека хаикуто почнала да го пишува од март минатата година и дека книгата «Тиркиз во лето» е труд во континуитет некаде од година и половина со одредени паузи.
Прв пат пишувам хаику, но сметам дека ќе продолжам и во иднина, затоа што... Навистина, природата е нешто што го запечатува мигот на вечните доживувања.
Мијаковска знае да каже дека авторите се постојани наблюдувачи на животот, на својот и на луѓето околу себе. Дека тие се постојано активни и дека самата не сака да се огради преку една книжевна форма или книжевен облик. Инаку Марина Мијаковска досега ги има објавено поетските книги «Номадска душа», «Куфери» и «Психоаналитичка алхемија од страсти» и книгата «Раскази куќички», со која минатата година ја доби наградата Крсте Чачански. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.